Birinji doglanlaryň ölümi. Gijanyň ýarymynda Huda hemme birinji doglanlary Firavunyň ýabyr bendiniň hemmesini urdy. O gije Firavun gullary hemme Misriler durdylar, bir gaty nara boldy. Hiç uy ölümsiz däldi. O gije Musa we Harun aýtdy: "Turun meniň gowumyň içindäki gidin. Hudaga ibadat edin, gelelerinizi alıp gidin. Maňa da bereket berin." Misriler hem böyle ettiler. Näme üçinki ölüm köp boldy. Gowum ony hem ýerden öň göterdiler. Tağaralarını yüklediler, İsrailler Musa'nın aydınlarını ettiler. Misrilerden altın okumuş dilediler. Huda kavmi Misrilere gözüne yakşı görkezdi. Neme dilesi verdiler. Onlar Misriler çür ettiler. İsrailler Misir'den dönüyorlar. İsrailler Ramesis'ten Sekut'a göçtiler ki 6 lek adam oğlanlardan daşarı. Başka da köp adamlar çıktılar. Galler hem köpti. Ondan petir onardılar. İsraillere Misir'de 330 yıl kaldılar. O gün de Huda leşkeri Misir'den çıktı. Bu gücünü Huda için saklasa ki Misir'den çıktılar. Bu gücünü izindekiler hem saklasınlardı.